Finciam degustato aceto, Dominus, quod illa dabat vinea, quae ab autoris sui plantatione degenerans, conversa fuerat in amaritudinem vitis aliene, consummatum est aet. Hoc est complete sunt scripturae. Non est amplius quod de insania populi furentus expectem, nihil minus pertuli quam me passurum esse predixi. Per acta sunt mysteria infirmitatis, promantur documenta virtutis. Inclinato itaque capite emisit spiritum, et in corpus, tertio die suscitandum, quietem placidi soporis admisit. Cui sacramento cum se vitae auctor impenderet, et ad tantam divine maestatis inclinationem totius mundi compago quateretur, cum facinus impium omnis sui confusione creatura damnaret, et manifestam in reos sententiam ipsa elementa proferent, quis vobis animus Judei? Quae conscientia fuit? Qualis confusio vos operuit? Quae cor vestrum poena suscepit? Quando et judicium vos universitatis urgebat, et revocare se a consummato scelere, in pietas vestra non poterat,